Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Ekspert Eetris. Mina olen Reilika ja täna on meil külas Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi teadur ja matemaatikadidaktik Annika Volt. Tere, Annika!
Tere!
Annika, alustame üldse täiesti algusest. Te olete öelnud, et te olete teadnud esimeses klassist alates, et te tahate saada õpetajaks. Ja nüüd me oleme siin. Te olete teadur, kirjutate doktoritööd, matemaatikadidaktik. Kuidas see kõik siia jõudis? Et kuidas te teadsite, et nii on, ma tahan, nii ma saan ja hakkan tegusi tegema?
Kas ma just sedasi mõtlesin, et nüüd hakkan ma tegusid tegema? Aga ma tõesti mäletan ühte sellist esimese klassi septembri päeva. Ma mäletan isegi seda noormes, kes istus minu ees, mis kampsun tal seljas oli, mis ilm õues oli ja mida õpetaja tahvli ees tegi. Ja kuidagi minuni lihtsalt jõudis see tundmine või see teadmine, et see, mis siin praegu toimub, on midagi imelist. See on midagi sellist, mille nimel on väärt siin kohal olla, et ise ka seal tahvli ees olla ja anda õpilastele neid teadmisi. Võib-olla ma ei osanud seda niimoodi lahata nagu täna siin praegu või homme, aga kahtemata ma mäletan, et see oli mingi eriline tunne. Ja see tunne ilmselt päädis ka sellega, et minu ema isa on rääkinud ja mul endal on ka mõningaid mälufragmente sellest, kuidas ma läksin koju ja õpetasin oma 2 aastat noorema õe siis nii-öelda järele endale, et põhimõtteliselt oli kogu aeg minuga kaasas. Ma mäletan ka seda, et meie ukse tahvel sellel ajal ei olnud ka kriidivärv, oli täis lahendatud erinevaid asju ja ma selgitasin ikka pidulikult nii nagu klassis peab. Ja minu 2 aastat noore mõde läbis eelkooli, nii et ta pidi aasta varem kooli minema. Ma ei tea, kas ta on selle võrra õnnelikum või mitte õnnelikum inimene, aga nii läks. Ja et ta on kuidagi minuga kogu aeg kaasas olnud see soov.
Ja miks just matemaatika?
Ja see on nüüd see teine naljakas lugu, et ma olin täiesti veendunud, et minus saab algklassi õpetaja. Et see kuidagi ju, kõik algaski ju sellest. Aga siis tulid, mina ootasin väga suure põnevusega neid õpetajate päevasid, kui said minna klassi ette ja kui juurde ma käisin põhikooli, siis ma käisin veel eraldi gümnaasiumis. Mul oli 2 korda see võimalus ja kõigi nende kordadega ma sain aru, et ei, see ei ole päris mulle. Et ikkagi see, et õpilane tuli ja tahtis, et ma teeksin traksipüksi lahti, et ta saaks pissile minna ja siis paneks selle kinni. Ja see, et ma ootan seda vastust, et kui palju on 3+2 näiteks hästi pikalt. Et ma adusin, et minus ei ole võib-olla seda poolt, aga siis ma sain aru, et tegelikult mul ju ikkagi meeldib selgitada. Seega ma pean leidma mingisuguse muu eriala ja selleks sai siis matemaatika, sellepärast, et see mulle tõesti ka väga-väga meeldis ja meeldis teisi aidata.
Teadlaste sõnul on öeldud, et õpilastele ei meeldi matemaatika just seepärast, et lähenetakse valesti. Kuidas teie siis muutsite või muudate õpilaste jaoks siis matemaatika õppimist huvitavamaks?
Ja, et võib-olla et see, et neil ei meeldi seda matemaatikat võib-olla õppida. Mina alustan ikkagi sellest, et mul peab olema õpilasega ja õpilastega seal klassis mingisugune lugupidav ja koostöine suhe. Et kui meil seda ei ole, siis arusaadavalt ei saa seal ka mingisugust õppimist toimuda. Et tegelikuses isegi kui õpilasel on halb päev ja ta on minu suunas iroonilisem kui tavaliselt või ta ongi üleüldse iroonilisem laps, siis mina ei saa endale seda lubada. Et teinekord, kui lapsel on üsna halb tuju, ma astun sammu tagasi, ma rohkem teda praegu ei torgi. Kui ma näen, et tema käitumist on võimalik suunata või teda on kuidagi võimalik mõjutada, siis ma sekkun mingil määral, aga alati mingite leebemate võtetega ja üritan alati olla ka õiglane. See on nagu üks asi, millest kõik minu mõnest alguse saab. Ja sellest räägivad ka kõik hariduspsühholoogid. Aga teine minu jaoks oluline asi on ka see, et ma mõtlen alati sellele, et millal õpilane milleski huvituma hakkab või millal tal on päriselt huvitav siin tunnis, siis kui ta saab asjast aru. Ehk siis minu asi on olla nende teadmiste vahendaja ja isegi sellises vormis, et ma ei ütle tal ette, mis siit vastus tuleb või ma ei ütle tal ette seda kõige lühemat teed vastusena jõudmiseks. Ma kõigepealt lasen tal ise pusida, ise jõuda, tehku kas või mitu erinevat käänakut sinna teekonda, et ta peab ise selle teadmisena jõudma, et see teadmiseks tema enda omaks. Ja kindlasti mina olen ka see õpetaja, kes väga usub kõik võimalike asjade tuletamisse. Ehk siis matemaatikas on oluline asju põhjendada, näidata, miks mingi asi millelegi järgneb. Ja see osas selle näitamisega me anname õpilasele võimaluse ka aktiviseerida oma eelteadmisi, sest tegelikult kui me tõestame, kui me põhjendame, siis selleks, et jõuda selle nii-öelda uue asjani, olgu see Pythagorase teoreem või olgu see siinusteoreem, me peame näitama ära, et miks see nii, miks see toimib. Miks see siinusteoreem toimib? Selleks me peame siis eespool näitama ära, et see tuleb siit ja siis läheme sinna, siis me jõuame selle teoreemini. Et ise kui see õpilane hiljem enam ei mäleta, kuidas see teoreemi käib, täielikult käis ja võibolla kui ta ei saa ka absoluutselt kõigest selles protsessis aru, siis ta ikkagi saab aru, et jah, ma olen kogu aeg juures, ma sain sellel hetkel aru ja ma usun, et see siinusteoreemi õpetaja see tahvli peale praegu näitab, et see isegi kusagilt tuleb päriselt ja see on päris teadmine ja ma usaldan seda valemit, et ma saaksin seda rakendada ülesannetes. Ehk siis mina ei anna lihtsalt valemit ette, vaid mina näitan, kuidas see valem tuleb, et õpilane saaks seda hiljem usutavalt kasutada, ütleme siis seda asja. Et see on see.
Te olite siis 10 aastat umbes prantsuse lütsemis matematikõpetajana töötanud. Ja. Kuidas te ise tunnete, kui te tagasi mõtlete selle ajale, et kuidas te ise olete arenenud õpetajana?
Väga palju. Et siin kohal tahakski tänada absoluutselt kõiki oma endiseid praeguseid kolleege, oma endiseid ja praeguseid õpilasi. Et õpetaja on nagu hea vein. Ta läheb ainult ajaga paremaks. Et see on ka lohutuseks noortele õpetajatele. Et tegelikkuses need asjad, mis sul veel kogemusega puuduvad, et need kõik tulevad alles aastatega. Sa hakkad nägema seda suuremat mustrit, sa oskad paremini mingeid asju seostada varasemate teadmistega. Et ma mäletan täitsa, eile mul oli üks moment, kus õpilane absoluutselt ei saa aru, miks just sellel funktsioonil siin praegu on see positiivsuspiirkond selline nagu ta on. No, ja siis ma üritasin mitme koha pealt selgitada, kuni me jõudsime selleni, et ta frustreerus, sest ta ei saanud aru. Ja siis ta mingit porises oma klassi öele, et ma ikka ei saa mitte millestki aru. Ja kui ma jõudsin selle juurde tagasi, et sa ei saanud ikka aru, proovime selle nurgalt läheneda. Ja see sama moment, kui ta saab aru ja kui ta ütleb ahaa ja see siiras rõõm on see, mis mind sütitab. Aga selleks, et selleni jõuda, et seda frustratsiooni õpilasel maha tuua, on vaja seda suure laia pildi nägemist, et sa oskaksid õpilasele iga võimaliku nurgalt selgitusi anda.
Aga kui me lähme nüüd tagasi doktori töö kirjutamise peale, siis te tegite ka teadus 3 minutiga, tegite siis seal kaasa.
Osalesin
konkursilt just. Ja te kirjutasite ka artikli teemal paindliku õpiraja andmed aitavad ennustada õppi ja õppi edukust. Alustame üldse sellest, et mis asi on paindlik õppe ja miks on vaja sellest rääkida?
Paindlikule õppele ei ole antud veel teadlaste poolt ühest definitsiooni. Et tal on veidikene umbmääraseid definitsioone siin ja seal vahel isegi segatakse seda paindlik õppe mõistet ka personaliseeritud ehk isikustatud õppe mõistega. Et selles osas teadlased ei ole veel ühel meelel küll, aga nad on ühel meelel 3 aspektis laias laastus. Ja see on siis see, et õpilasele võiks anda võimaluse tema eale ja võimetele vastavalt siis rohkem rääkida kaasa õppimise viisis, tempos ja õppematerjalide valikus. Ehk siis arusaadavalt väiksemale lapsele neid valikuid ei saa võibolla anda nii tehedasti ja nii laialt, aga vanuse kasvades ja õpilase eneseregulatsiooni kasvades me saame talle rohkem valikuid anda. Kui me räägime Eesti haridus arengukavast, siis selles dokumentis räägitakse paindlikust õppest pigem kõige enam just makrotasandil, ehk siis selle laiemal tasandil, kus paindlik õppe tähendab siis kooli astmete vahel liikumist või siis ühest haridusasutusest teisest liikumist, ümber õppeid, näiteks mainitakse ära ümber õppe õpetajaks, et oled teise eriala inimene, aga näed riigil on rohkem õpetajaid vaja, äkki su südame kutse siis toob sind õpetajamati juurde tagasi. Aga samal ajal ka riik otsib võimalusi vaadata paindlik õpet väiksemas õpiteelõigus ja see õpiteelõik ongi kas tund, mingi osa tunnist, ehk siis sisuliselt me räägime kas minutist, 45 minutist või 2-3 tunnist näiteks. Mina siis isiklikult uuringin neid väiksemaid lõike, ehk siis mis toimub selles tunnis, mis toimub nende minutite jooksul.
Mm-hmm. Aga kuidas aitab siis paindlik õppe õpilasel aktiivsemalt osaleda õppimisprotsessis?
Kuivõrd paindlik õppe toetab isikustatud ehk personaliseeritud õpet. Ja personaliseeritud õpe on siis see, kus me tuleme rohkem vastu õpilase huvidele ja sellele, et mis talle paremini õppimises sobib. Siis õpilast aitab see, et ta saabki teha rohkem teadlikumalt valikuid. Et kui me räägime teadlikumatest valikutest, siis me ikkagi räägime sellest, et need valikud ei ole suvalised ja nad on toetatud kas õpetaja või tehnoloogia poolt. Ehk siis me anname need valikud, aga me selgitame ära, mis on selle valiku puhul hea, mis on selle teise valiku puhul hea näiteks, milliseid vahendeid, millised õpistrateegiad sul läheb ühe või teise rakendamiseks vaja näiteks, et see on see, mis teeb õpilase jaoks võibolla selle õppimise äkki huvitavamaks, äkki paeluvamaks, ta on rohkem kaasatud ja ta saab rohkem teha endast lähtuvaid otsuseid.
Aga kui mõeldagi, et endast lähtuvaid otsuseid, et kas ei või viia selle hetke need, kus õpilane mõtlebki, et noh, mul pole võibolla vaja nii palju pingutada nüüd, et ma lihtsalt midagi teen, et saan oma kolme umbes kätte, et no, ei panusta nii palju selles arengusse.
Mm-hmm. Ja see on kindlasti üks selline huvitav koht. Sellepärast, et kui me räägime üleüldse ennast juhtivast õpilasest, siis ennast juhtivad õpilased on üldiselt ikkagi need, kellel ongi see juba eneseregulatsioon nii paigas, Et noh, näiteks ma käisin just esmaspäeval vaatlemas tunde ja minu neid loodud õppematerjale ja seda õppematerjale esitamise viisi juba õpilased kasutavad viis kooli üle Eesti. Ning seal ma nägin, et kui ma neid tunde vaatlesin, siis mõningad õpilased tegid seda arvutis, mis me olime sinna neile ette annud ja osad õpilased mingil põhjusel toimutasid töövihikus. Ja ma küsisin hiljem õpeta käest, et miks nad seal töövihikus on? Ja tuli välja, et need õpilased olid õpetajate streigi ajal otsustanud, et nad ei taha midagi vahele jätta, nad muretsesid väga oma õpitulemuste pärast või üks laps näiteks lattis minna olümpiaadile. Nad lihtsalt lahendasid selles keskkonnas, mis oli neile vabalt kättesaadav, neid ülesandid edasi, need asjad olid neil juba lihtsalt tehtud ja läbitud. Ehk siis meil on mingi osa neid õpilasi, kes juba on teadlikult selles, mis on nende eesmärgid. Ja nüüd ongi siis see teine osa, kes on nagu nii ja naa ja siis on veel see kolmandik osa. Ehk siis kolmas osa, kus me peamegi praegu hetkel uurima, et kuidas toetada neid, kes tunnevad, et nendel on natuke selle enese juhtimisega probleeme. Et see on kindlasti üks osa minu tööst, et mul ei ole võibolla praegu ühest vastust anda, eks? Aga me kindlasti tegeleme sellega.
Mm-hmm. Uurimisest rääkides veel, et kes need nii öelda teie katsejänesed olid siis, kes osalesid või osalevad siis ka mis praegu teie
Ja nüüd on juba teine katsetus, yeah. et meie osalejad on siis selle projekti raames 9. Klasside õpilased. Et, kui meil oli koronaaeg, siis uuringud näitasid, et kõige enam, kui me räägime põhikoolilastest, oli probleeme just algebraliste murdude teemaga. Algebraliste murdude korrutamine, jagamine ja nii edasi, mis sinna kõik kaasa käib. Ja seoses sellega riik tellis digitaalseid õppevahendeid, et seda olukorda siis mingil moel päästa, mis seal päästa annab. Ja nüüd minu uurimistöö lähtuski sellest punktist tegelikult, et sealt ma hakkasin neid materjale veel juurde tootma. Ja lõpuks me siis jõudsimegi selleni, et me tahaksime päriselt reaalselt neid katsetada seda esiteks. Õppematerjalid ei ole isenest ju mingi uus asi meil siin maailmas. Interaktiivsed õppematerjalid ei ole midagi täna leiutatud. Eks? Aga just nimelt küsimus ongi selles, et me ehitasime sinna juurde sellise väikese õppianalüütika mooduli, kus siis praegu hetkel õpetaja, aga tulevikus tahame, et ka õpilane näeks, et kuidas tal on siiamani läinud. Et me saaksime kuvada seda analüütikat ja öelda, et kuule, et sul on varasemalt väga hästi läinud, et kui sa nüüd teed ülesandeid edasi, et sa võibolla ei pea nii kinni jääma nendesse harjutusülesandadesse, proovi kohe sinna keerukama tasemine jõuda. Või siis kui me näeme, et õpilane liialt ruttab edasi mõningatest punktidest, siis me ütleme talle, et oot, et äkki sa tuleksid korraks tagasi ja teeksid siin veel natuke harjutusülesandeid näiteks või vaataksid oma eelteadmised üle. Ja selleks me muidugi pakume ka õppematerjale, et ei ole nii, et me ütleme, et mine nüüd vaata sinna tagasi, aga midagi me talle ei anna, eks. Et jah, just meie üheksandikud praegu hetkel on siis töös selle materjaliga. Teeme materjalidest tulevikus nüüd parandused uuesti, ikka juhtub mingid väiksed nipet-näpet asjad ja lisaks siis parendame seda õppianalüütika poolt nii, et me saaksime kuvada ka õpilasele andmeid.
See on hästi, minu arust hästi põnev teema, sest et näiteks ma ise mõtlen enda siis põhikooli aja peale, siis tihti mul ise tundsin, et ei hästi palju puudu ikkagi sellest nagu, noh, et õpeta ütlekski, et kuuled võib-olla siit peaks midagi muud tegema või et sa hästi läheb sulle, et teeks nagu midagi nüüd raskemat nii-öelda. Ma arvan, et see on täiesti nagu tegelikult väga kasulik asi.
Ma arvan sama.
Aga doktoritöö teema on ju sul paindlike õpiteede toetamine koolimatemaatikas interaktiivse digiõppevara kaudu. Ja me juba natuke rääkisime ka tehnoloogiasid. Et kuidas on siis võimalik, kuidas te tagate seda, et tehnoloogia kasutamine õppetöös ei muutuks siis pelgalt ekraani taga olemiseks?
Me tagame selle ikkagi siis nii, et me ei anna ainult õpilasele arvutipõhiseid ülesandeid. Väga hea näide oligi nüüd jälle esmaspäevasest vaatlusest, kus siis kõigepealt õpilased alustasid tundi esmalt eelmise tunni refleksiooniga, tuletsid meelde, mis nad eelmises tunnis tegid. See oli ainult õpetaja ja õpilane kontakt. Siis õpetaja selgitas järgmist tunni käiku ja ütles, et nüüd on teil siis 5 kuni 7 minutit, isegi kuni 10 minutit aega, et vaadata ühte interaktiivset videot. Mida tähendab interaktiivne video? See tähendab seda, et seal on üks video, mis on loodud kusjuures siis video õpsi poolt selle eelneva projekti raames. Ja nüüd mina olen siis selle video sisse pannud ülesandeid niimoodi, et video jääb seisma, hüppab küsimus, on see kas lihtsalt mingi tekstiline või lausa arvutuslik, Ja õpilane peab sellele vastama ja nii kaua video seisab. Ja osad teevad seda peast, osad teevad seda kirjalikult vihikusse, ma nägin reaalselt. Ja siis vaadatakse see video lõpuni ja video lõppedes, iga üks ju ise ajal, eks ole, sest me räägime ikkagi paindlikust õppest, hakkasid nad vaikselt otsima paarilisi, sest järgmine töö ülesanne oli video all kirjutatud, et sul on nüüd kahe asja vahel valida. Ja ei ole hea leia endale paariline leppiga kahekesi kokku. Millise te võtate sealt nendest ülesannetest ja kuidas edasi liiguta. Ehk siis kokkuvõttes juhtuski nii, et üks õpilane lõpetas varem, juba ta hakkas aktiivselt otsima, kes võiks olla tema paariline ja ei olnud nüüd niimoodi, et ta ootas kindlasti, et tema sõbranna siin paremal käel lõpetaks, et ta läks paari sellega, kes järgmisena lõpetas. Ja sedasi orgaaniliselt need paarid seal tekkisid ja nüüd sõltuvalt õpilaste paaridest, võisid nad seda ülesannet, mis seal videol oli, teha kuni tunni lõpuni, aga mõningad lõpetasid ka varem ja juba liikusid harjutusülesannete juurde, mis selles keskkonnas olid. Et meie ülesanne ei ole need kindlasti arvuti taha aheldada, meie ülesanne on ikkagi nagu aidata saavutada kõik võimalikud pädevused. Seal juures siis vaatame kenasti ka õppekavesse ja vaatame sellel otsa, et kuidas neid pädevusi sinna tuua seal hulgas siis koostöö harjutamist.
Ja kui natuke siis rääkida võib-olla ka õpetaja vaatenurgast, et milliseid siis eeliseid see annab õpetajale?
Mida ma nüüd esmaspäeva puhul nägin, oli see, et see moment, kui õpilased vaatasid videot ühenimelist algebraliste murdude liitmisest, eks? Võib-olla see ei ütle praegu kellelegi midagi, aga et õpetajale olid vabad käed valmistada ette paaristööd, jagada materjale, aidata neid õpilasi, kes selle video sees olevate küsimustega jäid hätta, kus juures tihti lugu mõni ei hätta eelteadmiste puudumise tõttu või lünkade tõttu. Ehk siis, kui me räägime keerukame ülesande juurde minemises, siis me alati ka videos küsisime eelnevate teadmiste kohta. Ehk siis nad võisid hätta jääda hoopiski näiteks kuuendas klassis õpitud teemaga, et liidame harilikud murud enne kokku. Nii et see on üks asi, mis võib-olla praegu hetkel siin õpetajad ka mõnes olukorras säästab, et ta saab tegeledagi nendega, kellel on päriselt selles konkreetses momentis abi vaja. Teine asi on ikkagi see sama õpianalüütika. Ehk siis tegelikult me pakume õpilastele või vabandust õpetajatele juba praegu mingisugust elementaarset õpianalüütikat, et kus maal tema lapsed on, ta näeb, kus nad oma selles õppematerjalis paigutuvad, mis ülesanded on tehtud, kui hästi need on tehtud. Et kas siis värvu proheliseks või on mini muu värv seal või mitu korda õpilane seda õpilasena tegi. Ta näeb isegi selle ära, et kas ta tegi 3 või tegi 1 korra. Kui ta tegi 1 korra ja ainult punased värvused tekisid tema lünkadesse, et siis õpetaja võib pöörduda õpilase poole küsida, et kas sul on abi vaja. Äkki sa peaksid uuesti selle tegema. Et taolised asjad on praegu seal tööriistakastis, aga loodame veel pakkuda enamat.
Mulle endale tundub, et paindlik õpe on hästi palju koostöös õpilase õpetaja vahel. Mis on see reaalsus, et õpetajal on ka päriselt seda aega jaksu siis kõikide õpilastega nii siis ikkagi individuaalselt, ma ütleks võib-olla, läheneda?
Eks seda individualiseerimist ja differentseerimist teevad õpetajad juba oma tavapärases tööelus nii kui nii. Õpilased on erinevate vajadustega. Selge on see ka, et kui me loome neid õppematerjale, nagu me praegu neid loome, siis me ei mõtle sedasi neid õppematerjale õpetajale esitada ja õpilastele esitada, et nüüd õpetaja midagi muud ei tee, kui jookseb seal iga õpilase personaalse vajadusega tegelema. Et tihti lugu, kui me räägime ikkagi nendest õppematerjalidest, siis sinna on sisse ehitatud ka sellised muud regulatsioonivormid. Et näiteks mõnele küsimusele vastabki klassikaaslane. Ja isegi kui õpilane pöördub õpetaja poole, mida ma ka esmaspäeval nägin, küsis küsimuse, näiteks kas korrutis x korda y on sama, mis y korda x, õpetaja ei jõudnud vastatagi sellepärast, et juba üks õpilane tema sealt lähedusest hõikas valjust üle klassi, et jah, nii on ja selgitas ka miks. Ehk siis tegelikult me võiksime rohkem ära kasutada ja tegelikult õpetajad kasutavadki seda õpilane õpilase suhet. Et tegelikult õpilased on ka teineteise suhtes väga toetavad.
Teie uuringus siis te kasutate võrgustiku, et siis neid andmeid näha või kuidas see protsess üldse siis töötab?
Et kuidagi kuskilt peab see õpianalüütika tulema, eks? Et jah, praegu oleme siis selles protsessis, et me oleme loonud õpitulemuste, meil on suur õppekava, sealt korjame õpitulemused välja ja oleme loonud siis selliste oskuste ning teadmiste võrgustiku, graafi põhimõtteliselt, et mis järgneb millele, mis eelneb millele. Ja nüüd me selle graafi oleme tõstnud siis keskkonda, kus kasutatakse tõenäosusteooriat, mille abil me arvutame välja, kui edukas võiks õpilane olla tulevikus näiteks uue oskuse omandamisel. Mis sest, et me seda uut oskust praegu ei õpi üldse, aga et juba need eelteadmised kuskil seal natukene kaugemal annavad mingi indikatsioon, et kui hästi tal võiks siin punktis minna. Ja need tõendusmaterjalid tegelikult pärinevadki siis nendest interaktiivsetest ülesannetest. Praegu hetkel me oleme seal maal, et me ei ole saanud veel reaalajas neid oma vahel ühildada. Küll aga mida me oleme saanud teha, et eelkatsetused tulemused oleme söötnud siis sellele süsteemile ja kontrollinud, et kas see loodud graaf ja minu ja teiste valdkonna inimeste teadmiste selline kus ma ütlen siis parim teadmine, et kuidas see oskus näiteks mõjutab seda tulevast oskust, peab paika, siis hetkel see peab paika. Et nüüd ongi küsimus, et kas me saaksime selle uue katsetuste andmetega, mis on nüüd massiivsem ja suurem, seda simulatsiooni või seda ennustust paremaks saada. Et nii tulevikus saaksime seda reaalajas pakkuda nii õpetajale kui õpilasele.
Ja esialgsed tulemused olid ju positiivsed, et õpilased tajusid siis õppimist rohkem tõhusamana.
Ja, nad tajusid õppimist tõhusena ja ühtesi nad tunnetasid ka oma rolli olulisust suuremana õppimise juhtimisel. Mm. Et jah, vastus, lihtne vastus, tajusid tõesti tõhusena.
Ja tuginedes siis nendele positiivsetele tulemustele, et mis on edasised plaanid?
Tegelikult nii, nagu siin jutust on ka juba läbi käinud, et need edasised plaanid ongi seotud sellega, et me tahaksime jõuda mingil momentil reaalajas õppianalüütika pakkumiseni sellisel moel, et me saaksime ka näidata, et näed, praegustele andmetele tuginedes võiks sinu oskused olla võt sellise tõenäosuga seal siis kas vastavalt kõrged või madalad. Ja et me tegelikult siis toome selle õpilase ja õpetaja andmete maailma. Ja õpetame neid kasutama nii, et see ennast juhtiv õpilane saaks tekkida ja olla ka toetatud andmete poolt.
Aitäh, Annika, väga huvitava vestluse eest ja palju edu. Ja aitäh ka kõikidele vaatajatele, kuulajatele ning uus saade juba järgmisel kolmapäeval.